Iz življenja vesoljne cerkve.
Katere spodbude papeža Frančiška v minulem letu so nagovorile nadškofa Zoreta?
Obrobja in najbolj ranljivi, na katere je sveti oče večkrat spomnil v letu 2021.
Kaj sporoča papež današnjemu svetu, tudi politikom, in na kaj nas opozarja?
Papež je cerkev v Sloveniji povabil na sinodalno pot in imenoval dva nova škofa.
Kaj je o tem povedal predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Stanislav Zore?
Življenje vesoljne cerkve je tesno povezano s tem, kar dela, govori in uči papež. Zdaj, ko smo prestopili prag novega leta, je primerno, da se ozremo nazaj na dogodke in besede, s katerimi je papež Frančišek zaznamoval leto 2021. V sklopu treh mednarodnih apostolskih potovanj je obiskal pet držav – Irak, Madžarsko, Slovaško, Cipr in Grčijo. Na radiju Ognišče smo redno poročali, kaj je povedal pri nedeljskih in prazničnih opoldanskih molitvah in kaj pri sredinih splošnih audiencah. Predlagal je več pobud, objavil in podpisal vrsto dokumentov. Vse to smo spremljali. Tokrat pa nam bo svoj pogled na papeževo delo v minulem letu predstavil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V naš studio ga je povabil Tone Gorjup.
Z nami v studiu je gospod nadškof Stanislav Zore. Najprej lepo pozdravljeni na Radiu Ognišče.
Hvala lepa, dobar dan.
Če pogledamo iz praga novega leta na leto, ki je za nami, katere duhovne spodbude papeža Frančiška v minulem letu so vas najbolj nagovorile?
Morda celo manj besedne duhovne spodbude, kakor pa geste, dejanja, s katerimi papež Frančišek ravno tako močno oznanja, kakor z besedami, in gotovo je bila ena močnejših gest, ki jih je v preteklem letu papež Frančišek izrazil vsemu svetu, njegovo potovanje v Irak, izjemno pomembno potovanje, zgodovinski obisk v Iraku, kakor je več ljudi to izrazilo, zlasti njegovo srečanje z najvišjim šiitskim verskim voditeljem v Iraku, kar pomeni, da papež Frančišek dejansko v teh poskusih srečevanja in dialoga dela zelo, zelo velike korake naprej in nam je posebej zvenelo, naj orožje utihne, naj se omeji njegovo širjenje tukaj in povsod. To je precej stalnica v spodbudah papeža Frančiška, tudi v sporočilu v poslanici za svetovni dan miru je bilo posebej poudarjeno, naj se omeji širjenje orožja. In druga takšna zadeva pa je bila njegovo romanje najprej v Budimpešto na Madžarskem na Svetovni evharistični kongres, od tam pa na Slovaško, kjer se je spet srečal z različnimi obrobnimi skupinami, če smemo tako reči, in pa nas nagovoril z zgledom Marijine vere, za katero je rekel, da je Marijina vera vera, ki gre na pot, je ne statična, ne ostajanje na nekih pozicijah, ampak vera, ki se odpravi na pot, potem je preroška. Tukaj nam prihaja v spomin Marijina hvalnica, kjer je izjemno močno preroško napovedovanje, kaj vse bo Bog storil, mogočne vrgel z prestola, povišal nizke, lačne napolnil z obrotami, bogate odpustil prazne in tako naprej. Preroška vera, vera, ki spreminja svet, seveda po Božjem delovanju, in pa sočutna. Še ena tema, ki jo papež velikokrat ponudi oziroma h kateri povabi sočutje. Sočutje vedno zbližuje ljudi med seboj. Sočutje pomeni skloniti se k pomoči potrebnemu, k preziranemu, k obogemu, k ranjenemu. Sočutje zbližuje razdalje in ljudi pravzaprav dela na nek način za brate, res za Božje otroke. In pa seveda gotovo v tem preteklem letu velika gesta papeža Frančiška, sinoda, sinodalna pot, ki jo je zastavil zelo drugače, kakor so bile od koncila, od Pavla VI. Naprej, te škofovske sinode, ko je v sinodo povabil celotno cerkev in smo zdaj v sinodi, ki je po posameznih škofijah po vsem svetu in kar nas spet vabi k zbliževanju. Pravi poslušanje Boga, poslušanje drug drugega, potem razločevanje, kaj nam beseda, ki jo govori Bog, in tudi beseda, ki nam jo govori bližnji, o čem nam pripoveduje, k čemu nas vabi, in pa iz tega ven potem pride sodelovanje. Ko razločevanje pripelje do dejanj in v dejanjih smo občestvo, nismo zasebniki, nismo nekakšna privatna podjetja, ampak smo v tem delovanju občestvo. Postajamo vedno bolj cerkev. To se mi zdi, da so tiste, vsaj kakor sam razmišljam, glavne pobude papeža Frančiška v minulem letu.
Omenili ste, da je na Slovaškem papež omenil obrobje ranljive. Katera so tista obrobja, na katere je papež v tem letu opozarjal ne samo na Slovaškem, ampak tudi marsikje drugje?
Rekel bi, da je stalnica v spodbudah, v svarilih, v opozorilih, v povabilih papeža Frančiška vedno beseda o beguncih in migrantih. Tudi v tem preteklem letu, ko je šel v Grčijo, ko je šel na Cipr, se je posebej srečal z migranti. Potem v splošni audienci, ki jo je imel v mesecu decembru, je na to audienco povabil tudi skupino beguncev, ki so z tega potovanja na Cipr in Grčijo prišli na nekako s papežem Frančiškom v Rim in je povabil odgovorne po evropskih deželah in tudi cerkve po evropskih državah k odprtosti, k sočutju s temi migranti. Skratka, begunci in migranti so gotovo posebej blizu papežu Frančišku. Mislim, da moramo tu nekoliko razumeti tudi ozadje papeža Frančiška, ker vemo, kako je že kot nadškof v Buenos Airesu šel v ta predmestja med zelo uboge, med ljudmi, h katerim se praktično drugi niti niso upali iti, in jim maševal, jim oznanjal evangelij. Skratka, tudi tu vidi stisko, nemoč, včasih bedo, vse krivice, ki jih lahko ti ljudje doživljajo in nas na vse to opozarja. Potem so tukaj nerojeni otroci. Frančišek je velik borec za življenje. In ne samo za življenje teh obogih, brezpravnih, ljudi z vojnih področij in podobno, ampak tudi teh, ki trkajo na vrata tega sveta, pa nimajo zagotovila, da bodo dobili možnost vstopa. Papež Frančišek vedno znova zelo jasno poudarja, sprav nič prizanesljivimi besedami, ko govori o splavi, da je to, kot bi najeli morilca, da nekoga umori. Skratka, to je spet področje, ker je papež Frančišek zelo jasno in zelo odločno pri obrambi nemočnih in pri obrambi nedolžnih. Tretje področje, ki ga papež Frančišek stalno naslavlja, so dežele, tretje dežele, dežele v razvoju, ki jih je ta primež epidemije COVID-19 na poseben način prizadel, ker so to dežele, ki nimajo tako razvitega ne zdravstvenega, ne socialnega in že toliko drugih sistemov, ne, ki sicer zagotavljajo neko varnost in blažijo posledice različnih nesreč, ki pridejo nad ljudi v teh deželah, vsega tega ne. Toliko ljudi v teh deželah je, ki dobesedno živijo iz rok v usta, živijo od tega, kar so tisti dan zaslužili, in če tisti dan ni nič zaslužil, pomeni, da bo najbrž lačen. Papež spet ve iz tiste argentinske izkušnje, iz tega južnoameriškega okolja, in zato tako opozarja, da ne smemo spregledati teh ljudi, ki so v stiski, ki so lačni. In pa tudi tu vedno znova slišimo papeža Frančiška, ko spregovori o starejših, o osamljenih, o generaciji, ki je lahko spregledana, ki je lahko tudi odvržena, kakor se rad izrazi papež Frančišek, ker jih ne potrebujemo več in jih odmaknemo, da nam niso pred očmi, da nas ne vznemirjajo, ampak papež vedno znova opozarja, da so to korenine, da je to modrost, da je to tisto bogatstvo, ki se je kopičilo skozi desetletja in stoletja in je zaklad vsakega naroda, tudi vsake posamezne družine, in zato je tudi ustanovil dan starih staršev in spodbuja k temu dialogu, tudi nedavna spodbuda, poslanica za svetovni dan miru, na poseben način govori o dialogu med generacijami kot o tistem temelju, na katerem se gradi mir. Ker generacije v medsebojnem pogovoru začnejo prihajati skupaj in začnejo bogatiti druga drugo. Starejša z modrostjo, mlajša z življenjsko močjo, z vitalnostjo. Starejša prinaša bogatstvo preteklosti, mlajša obljublja življenje prihodnosti. Tako da je tudi starejši so tisto obrobje, na katerega nas papež Frančišek vedno opozarja.
Morda še papeževa sporočila današnjemu svetu, tudi politikom, in pa opozorila, da smo odgovorni drug za drugega za stvarstvo.
Ja, tukaj mi najprej prihaja na misel tisti prizor na praznem trgu svetega Petra, ko je papež pred križanim in pred podobo Matere Božje molil za svet in ga blagoslovil z najsvetejšim. In tam je morda najmočneje izrazil svoje globoko prepričanje, namreč, da smo vsi v istem čovnu. Vsi v istem čovnu in nihče se ne more rešiti sam. In pri tem tudi ne gre, da bodo samo eni veslali, drugi se pa dali prepeljati z veslanjem enih. Ne. Vsi moramo vzeti vesla v roke in vsi moramo veslati zato, da bomo prešli skozi vse različne preizkušnje, in ta pandemija COVID-19 je samo ena od njih. V okviru tega papež Frančišek vedno znova tudi spodbuja ne pozabiti dežel, kjer je razvoj šele na začetkih ali pa so še daleč za razvitim svetom, tudi oni potrebujejo cepiva, tudi oni potrebujejo pomoč za to, da se kot svet izvijamo ven iz tega primeža. Sama država se ne boji in mislim, da nam to zelo lepo kaže trenutna situacija. Ko se zdi, da že izhajamo ven iz pandemije, se začne širiti spet iz države v državo vedno večja okuženost in dejansko, če ne bomo poskrbeli za to, da vsi skupaj preveslamo to razburkano morje sveta, potem bomo vedno znova doživljali, kako nas zalivajo valovi. to je to področje, se pravi ta solidarnost med posamezniki, solidarnost med narodi, solidarnost na tej planetarni ravni. Sodelovanje in povezovanje. Vsi smo v istem čovnu, nihče se ne more rešiti sam. In pa ta njegova stalno ponavljena misel, ven bomo prišli drugačni. Ne bomo se rešili enaki, iz pandemije, iz krize ne bomo išli enaki, ampak bomo slabši ali pa bomo boljši. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se odločimo, da bomo ven prišli boljši. Ni to samo po sebi umevno. Sami vemo, da včasih nas v kritičnih položajih ne obhajajo vedno samo pozitivne misli in pozitivne odločitve. In ta pandemija je kritičen položaj in se moramo odločiti za pozitivne rešitve, za pozitivne korake, da bomo prišli ven boljše. Vsi v istem čovnu. Potem papež Frančišek tudi večkrat spodbuja k novi ekonomiji. Celo uveljavlja se neki pojem Frančiškova ekonomija. In tukaj papež opozarja na nek gospodarski model, ki ga je treba zgraditi. Ga še ni, je pa potreben. In sicer je to drugačna ekonomija, takšna, ki omogoča živeti, ne ubija, kjer se preko dobička ali pa preko koristi ne meri vrednost človeka, še manj njegovega življenja, ampak ta ekonomija vključuje, ne izključuje, počloveči, ne razčloveči in, kar tudi poudarja, ta ekonomija skrbi za stvarstvo. Stvarstvo ni samo prostor, iz katerega črpamo, ampak stvarstvo je prostor našega skupnega doma, kakor pravi papež Frančišek. Prostor, v katerem živimo in zato za ta prostor skrbimo, se z njim obnašamo odgovorno v zavesti, da nam je dan pravzaprav na posodo, zato da ga bomo ohranili in morda obogatili, oplemenitili za naslednje generacije. In kako pravi ta nov model, ta Frančiškova ekonomija, bo sad kulture občestva. Občestva, ki je utemeljena na bratstvu, na enakosti, se pravi na nekem temelju Božjega otroštva. Vse to ima evangelsko, svetopisansko podlago Božjega otroštva, seveda pa to pomeni, da se moramo spet odločiti za določene korake, tudi za določene potrebe, ki jih v resnici nimamo in bi zelo, zelo uravnovesilo naše bivanje na tem planetu, če bi umetne potrebe dali proč in živeli zgolj iz dejanskih potreb. Se pravi ta nova ekonomija, ki ima v središču človeka, ne pa dobiček, ne profit. In pa je bilo že omenjeno, znotraj tega naš skupni dom, naša skrb za naš skupni dom, se pravi za našo zemljo, za ta naš planet in naš odgovorni odnos do tega našega skupnega doma. Kot rečeno, imamo vse na posel. Tukaj pravzaprav morda prihajamo v bližino misli Frančiška Asiškega, ki tudi pravi, da vse, kar ima, dobi na posodo od Boga, zato da vrne Bogu, ko sreča potrebnega človeka. Na posodo do tistega trenutka, ko sreča nekoga potrebnejšega od sebe. Na nek način je tudi ta skrb za okolje, skrb za naš skupni dom na temelju te misli, tega Frančiškovega odnosa do vsega, kar je imel.
Papež Frančišek je pastir vesolne cerkve, hkrati pa na nek način tudi pastir vsake krajevne cerkve. Tako kot vse druge cerkve po svetu, je tudi nas povabil, naj stopimo na sinodalno pot, posebej pa se nas je dotaknil ali spomnil s tem, da je imenoval dva nova škofa v naši krajevni cerkvi. Ste hvaležni za to, papežu Frančišku?
To je gotovo ena od temeljnih nalog papeža, da skrbi za posamezne krajevne cerkve, seveda ob pomoči sodelavcev, na ta način, da imenuje odgovorne pastirje za te krajevne cerkve. In kot ste rekli, je v preteklem letu papež Frančišek imenoval škofa Maksimiljana Matjaža za celjskega škofa in škofa Andreja Sajeta za novomeškega škofa. Obe škofije sta bili nekaj časa v pričakovanju, sicer v različnem stanju, obe pa v pričakovanju, obe v molitvi. Oba škofa sta strokovnjaka, vsak na svojem področju in to bo nedvomno obogatitev za našo škofovsko konferenco, za našo krajevno cerkev in gotovo, da jima želimo vsega Božjega blagoslova in veliko, veliko delovanja Svetega Duha, da bo njuni krajevni cerkvi stopale po poti sinode, ki jo živimo sedaj na poseben način, kot je bilo rečeno, čeprav cerkev hodi skupaj pravzaprav od samega začetka in da bosta svojim znanjem, tudi izkušnjami, vsak ima že določene izkušnje, pripomogla tudi k življenju škofovske konference.
Gospod nadškof Stanislav Zore, hvala za tale pogovor in pa blagoslova pri vašem delu v letu, ki ga začenjamo.
Hvala lepa, tudi Radio Ognjišče in vsem našim ljudem želim veliko Božjega blagoslova v tem letu, ki je pred nami, ampak sam rad rečem tako, da Bog bo blagoslavljal, mi moramo pa zavihati rokave in narest za to, da bo Bog imel čim več za blagosloviti.
To je bilo vse v prvi letošnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve. Pripravil jo je Tone Gorjup. Brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Andrej Navljan.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjisce.si